Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia je v kríze a do sporu Andreja Danka s Hlasom sa pridal aj prezident Pellegrini. Danko mu odkázal, že sa ponížil. Hlas žiada Roberta Fica, aby spory vyriešil. Medzi tým dostali od premiéra opoziční lídri okrem Igora Matoviča pozvánku na rokovania o konsolidácii. Progresívne Slovensko a kresťanskí demokrati za premiérom dnes do obedu išli. Prečo strana Sloboda a Solidarita rokovania s predsedom vlády Robertom Ficom odmietla? Prečo kritizuje jeho konsolidáciu a ako by si to predstavovala sama? Je tam aj podľa liberálov niečo pozitívne? A ako sa opozícia zachová pri návrhu na odvolanie ministerky zdravotníctva, ak ešte na jar v tomto roku jednotná v opozícii nebola? A je už konsolidácia po odovzdaní žezla Richardom Sulíkom Branislavovi Grelingovi aj v strane SAS hotová? O tom všetkom a o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu aj prvýkrát v tejto sezóne, navyše po mimoriadne horúcom lete, myslím teraz politicky, nielen teplotami, to sa niekedy zdalo, ako by politici až zbytočne prikladali do ohňa, tak také horúčavy sme tu mali, ale dajme tieto vtípky bokom, pán predseda, a začneme priamo tými aktualitami. Predseda vlády Robert Fico napísal vám, pánovi Šimečkovi a pánovi Majerskému formálnu pozvánku na rokovanie s ním o konsolidácii verejných financií so slovami, to je krátky citát, vaša strana patrí medzi kritických oponentov. Pokračujem ďalej v otázke. Vy ste, pán predseda, na rozdiel od pána Šimečku a pána Majerského účasť odmietli. Prečo sa tak stalo? Prečo ste tam nešli?
Dovolte mi, aby som to ešte vysvetlil, hoci sme to hovorili v rámci tlačových konferencií našich vyjadrení. Za zdražovanie, ktoré čaká Slovensko, môže Robert Fico a je to jeho vina. 12 rokov tu Smer a Robert Fico vládol a zadlžovali našu krajinu v tých najlepších časoch. Nerobili absolútne žiadnu rezervu, ani nerobili žiadne opatrenie na to, aby sme neboli neustále v dlhu, a nerobia ani žiadne ekonomické opatrenia. Viete, keď prišli teraz do vlády, tak prvé kroky, ktoré urobili, tak urobili to, že minuli skoro 1 miliardu.
No, jednu pán miliardu predseda, na 13 ak vy sľubíte, že mi odpoviete na moje otázky, odpoviem, ja sľubím, že sa vás odpoviem, budem pýtať aj na toto. Tak poďme najprv k tejto aktualizácii.
Že minul 1 miliardu na 13 dôchodky a ministerstvo športu tu, zvyšoval si tu platy, však to všetci vieme, rôzne renty a tak ďalej.
To sedí.
A tieto peniaze teraz zaplatia všetci ľudia. A čo sa týka nášho rozhodnutia, viete, pán Závodský, že tento balíček, ktorý bude zdierať ľudí, tento Ficov balíček, ktorý bude zdierať ľudí, bol schválený minulý týždeň na vláde. Reálne vláda ho schválila a teraz ide do Národnej rady.
Je to tak.
Ide do Národnej rady a my budeme o ňom rokovať možno zajtra, pozajtra, alebo najneskôr teda budúci týždeň.
Áno, lebo to má byť v zrýchlených konaniach.
Tak mi prosím vás povedzte, riešené. Prečo mám ísť na stretnutie s Robertom Ficom, keď tento balíček a všetky opatrenia, ktoré pocítia ľudia cez zdražovanie, ako 23% DPAčka, ako 50% zvýšenie diaľničnej známky, ako transakčná daň, ako škrt rodičovských bonusov. O čom ja tam mám ísť diskutovať? Veď my sme svoje návrhy už dávno povedali a verejne ich stále kontinuálne rozprávame na tlačových konferenciách, v našich vyjadreniach a tak ďalej. Že teraz tam mám prísť a teraz mám zopakovať vlastne to isté a teraz sa udeje čo? Teraz Robert Fico si ma akože vypočuje, potom odíde, príde na vládu a povie, že chalani, počúvajte, že Braňo má pravdu, my tu zbytočne míňame miliardy eur. Poďme
to. Zmeníme to.
Poďme,
hej?
To teda zmeniť.
No, dobre,
Andrej,
tak
ty nebudeš mať ministerstvo.
Otočme tú otázku, naopak, že prečo by ste tam nemali ísť? Alebo prečo ste tam nemali ísť? Ak teda hovoríte, že prečo by sme tam mali ísť? A podporujete to týmto.
Znova rozprávam, že tento balík, ktorý pripravili, a nazýva sa, že konsolidačný, pre mňa to nie je konsolidačný balík, pre mňa je to balík zdierania ľudí, normálne balík zdražovania, ale to nie je konsolidácia, lebo konsolidácia sa vždy robí na strane štátu. Štát si má utiahnuť opasky. O tom to mal
Robert
Fico.
Dobre, Michal Šimečka a Milan Majerský tam išli dnes a mali už za sebou tlačovú besedu priamo, ak som to pochopil, z priestoru úradu vlády.
Potvrdili to, čo som ja rozprával včera, že bolo zbytočné tam ísť a Robert Fico to iba zneužije, pretože keď sa to deje s Robertom Ficom za zatvorenými dverami a on je ten najväčší klamár, dokazateľný klamár v tejto krajine, pretože oklamal ľudí tým, že im nasľuboval pred voľbami a teraz nič tých sľubov neplní.
Prečo by vás pozýval?
Takýmto spôsobom v podstate aj reagoval, že keď poviete nejaké opatrenia, tak povie, že to sú slabé opatrenia a to je nedostačujúce. Mm-hmm. Keď nič nepoviete, tak povedal, že no tak oni, pozrite, akí odborníci absolútne nič nemajú. Proste chce zatiahnuť do toho opozíciu, aby zdražovanie, ktoré príde najbližšie mesiace a pocíti ho každý jeden občan, nebolo zdražovanie Roberta Fica, ale bolo zdražovanie Roberta Fica koalície opozície.
Aha, čiže a do tohto, toto je ten dôvod, hej?
Proste ja nepôjdem žiadnym spôsobom.
Komunikovali ste o tomto, pán predseda, aj s kolegami z Progresívneho Slovenska, s kresťanským demokratickým hnutím?
My sme sa včera rozprávali navzájom. Ja rešpektujem toto rozhodnutie kolegov, samozrejme, že majú na to právo, však každý má nejakú identitu. My sme sa takto rozhodli, ja som to aj deklaroval, že na takéto stretnutie nepôjdeme. A aj kvôli tomu, pretože celý tento balíček zdierania ľudí už bol schválený na vláde. O čom tam máme debatovať?
Čo vám povedali oni? Čo vám oni povedali, keď vám povedali, no dobre, rozumieme postoj SAS? Možno povedali, neviem, ja som nebol pri tých telefonátoch, ale my ideme. A čo vám povedali, že prečo?
Toto je rozhodnutie na nich, argumentovali to aj pán Šimečka, aj pán Majerský, verejne je to na nich, ja sa nechcem opakovať.
Niečo to pre vás znamená ako SAS v súvislosti so spoluprácou s nimi, alebo vôbec?
Ja si myslím, že sme veľmi jednotní stále v rámci rokovania Národnej rady. Áno, niekedy sa odchýlime, oni chceli ísť za pánom premiérom, neviem, urobiť si fotku alebo podať si ruku, to už nechcem nejakým spôsobom.
Nás boli sami na tej tlačovke.
Nech sa páči, nech sú tam. Pre mňa bolo zásadné, že tento balík, ktorý pripravovali celý rok pripravovali tento balík na ministerstve financií. A my keď sme mali nejaké indície, napríklad, že sa bude zvyšovať DPH, oznámili sme to v apríli tohto roku. Vtedy nám pán Kamenický povedal, že to nie je pravda, Fico hovoril, že ja som klamár, pán Vyskupič je klamár a tak ďalej. Ano. Nech sa páči, túto máme.
No dobre, proste, ku konsolidácii sa určite dostanem.
Ja chcem
dostanem.
Iba povedať ešte jednu vec, že viete, že my máme nahradzať nejaký sociálny dialog alebo niečo podobné. Veď oni zavádzajú napríklad daň z bankových transakcií. Debatovalo sa s asociáciou bank, zavádzajú tu nejaký ďalšiu daň 23% v rámci reťazcov.
Majú tripartitu, majú to fórum so sociálnymi partnermi, tak
ale
ja neviem.
Ale o tom sa nedebatovalo, však tie vyjadrenia sme počuli. Všetci sú nespokojní, veď sú učitelia.
Áno, dokonca aj pani ministerka Dolinková, aj k tomu sa dostaneme.
Tak ďalej.
No dobre.
Tak ja nevidím dôvod, aby sme tam išli a robili tam nejaké kulisy Robertovi Ficovi.
Beriem
toto
to
je jeho zdražovanie, toto je zdražovanie Roberta Fica a on si to musí vyjesť.
Beriem to ako odpoveď, ku konsolidácii sa určite ešte vrátim jednou dvom otázkami, iba ako perlička. Pán Gröling, váš bývalý predseda Richard Sulík napríklad prijal na svojom ministerstve, keď bol minister hospodárstva, lídra opozície vtedajšej Roberta Fica.
To bol Richard Sulík a toto je Braňo Gröling a Saska je teraz pod Braňom Grölingom. Toto je ten rozdiel,
hej?
Budeme robiť takéto rozhodnutia. Budeme zásadní v takýchto rozhodnutiach a ja chcem, aby Robert Fico bol čo najďalej od nás. Čo najďalej od nás.
Aj keď by ste boli náhodou vo vláde, on by bol v opozícii, žiadna komunikácia, žiadna debaty.
Viete, teraz už rozprávame.
No to sme úplne niekde inde.
Ja nevidím teraz dôvod rozprávať sa o jednotlivých
opatreniach. Dobre, beriem to.
Ešte vám poviem, že keď robili opatrenie v rámci promafiánskeho balíčka, vtedy sa nás niekto pýtal na náš názor.
Nepozývali vás vtedy.
Chceli s nami debatovať. Keď si zvyšovali platy, vtedy chceli s nami debatovať? Nie. Keď rušili UŠP alebo NAKU, vtedy chceli s nami debatovať? Nie. No ale teraz prezentujú tento balíček zdierania ľudí a si povedia, že fúha, je to zle, lebo všetci na nás nejakým spôsobom útočia a kritizujú. Nedohodli sme sa s odborármi, ani s bankami, ani s tými, ani s tými.
Tak zavoláme
poďme
opozíciu.
Zavolať opozíciu,
dobre,
nech
dobre,
opozícia tam ide.
Myslím si, že
v
tomto sú vaše vyhlásenia absolútne jednoznačné a jasné. Tak sa posuňme ešte cez čiastkové politické otázky, aby sme sa vrátili naspäť aj ku konsolidácii. Pán predseda, vládna koalícia prechádza evidentne krízou, verejne sa háda o postoch, napríklad predsedu parlamentu a o peniazoch, ktorý sa týka aj tento konsolidačný balíček, aj najbližší štátny rozpočet. Erik Tomáš hovorí, že jeho partnerovi koaličnému Andrejovi Dankovi záleží viac na peniazoch a na funkciách ako na ľuďoch. Zapojil sa do toho aj Peter Pellegrini, ktorý povedal, že nechápe Andreja Danka, či mu náhodou nejde o rozpad vládnej koalície, ale že mu určite teda z toho, čo robí, nejde o pokoj, o ktorom pán prezident tak často a rád hovorí. SNS na to reaguje, že im je ľúto, že pán prezident sa znížil na úroveň hovorcu strany Hlas sociálna demokracia. Toto nehovorím, pán predseda, teda vám ako argumenty, našim poslucháčkam, poslucháčom, aby sme boli všetci zorientovaní, že čo to vlastne tá vládna kríza znamená. Otázka v tejto veci na vás je skôr, že či vy máte nejaké iné informácie zákulisné, kuloárne z Národnej rady Slovenskej republiky možno s debatami, s koaličnými niektorými poslancami, ja neviem, debatíte? Hovoríte o tom?
Čiže ja poviem, že toto je tá vláda mieru a pokoja. To, čo tu sľubovali všetkým ľuďom, že im pomôžu, že budú riešiť ich problémy, čo im nasľubovali, tak nič z toho nie je pravda a hádajú sa. Hádajú sa, ale viete, keby sa hádali o opatreniach pre ľudí, keby sa hádali o tom, ako sa naštartuje ekonomika, ako štát bude mať viacej peniazy, ako zvýšia ešte v rámci zamestnanosti jednotlivé čísla, ako sem prilákajú nejaké investície, tak si poviem, že OK, je to zmysluplné vymieňanie si názorov a zmysluplná hádka. Oni sa hádajú o svojich stoličky. Oni sa hádajú o svoje
stoličky. Viete o tom niečo viac?
Si tam
tohoto,
blokujú že... jednotlivé návrhy zákonov. Veď to sú verejne dostupné informácie.
A nie, si, nie, ja sa nepýtam na to. Ja sa pýtam pán predseda, či práve tam... Veď to je v poriadku, ale pýtam sa na vaše prípadné debaty. Ja neviem, nehovoríte náhodou si, s tými tromi pánmi poslancami, ktorí odmietli hlasovať... poslancami za hlas, ktorí odmietli hlasovať, trebár za odvolanie pána Šimečku, alebo s niekým iným.
Tak, ako sme debatovali s jednotlivými poslancami, či už Hlasu, alebo Smeru, a musím povedať, že možno s niektorými aj zo SNS, pri tom protimafiánskom balíčku, tak sme debatovali aj teraz a rozprávame sa aj
čo
v rámci odvolávania pána Šimečku,
no,
alebo v rámci konsolidácie. To je taká formulka, ktorá je zaužívaná na Slovensku, že to je politika. No pre mňa toto nie je formulka, ja som v tomto zásadovi.
Čiže vidíte, že tam je taká nejaká nejednotnosť, že vám nepovedia rovno, stojíme za svojimi predsedami, za tým, čo robia, odvolávame, hlasujeme.
Tieto slova tam nie sú, obzvlášť teda napríklad pri tomto konsolidačnom balíčku, to bolo, je veľmi náročné a tie debaty sú naozaj plamenisté zo strany koalície, tak uvidíme, ako to dopadne,
ako
že
to čítate.
Ešte nejaké zmeny. Myslím si, že tá konsolidácia v nejakom, alebo toto zdieranie ľudí v nejakom formáte určite príde, ale nie v takom formáte, aby sa to nedotýkalo ľudí. A to mi je veľmi ľúto, že v podstate celú tú ťarchu, čo tu populistická vláda Roberta Fica vlastne nastvárala za ostatných, či už 12 rokov, alebo týchto 10 mesiacov, budú musieť zaplatiť ľudia. A nie štát a jednotlivé opatrenia, o ktorých si tu môžeme akože rozprávať, že aké by boli, či už z našej strany, alebo od našich ľudí a jednotlivých tímov a odborníkov.
Poďme sa dvomi, tromi otázkami pozrieť na opozíciu. Čo sa týka vašej strany potom po tej výmene na čelnej pozícii z strany Sloboda a Solidarita, ste v strane jednotní? Máte 100% podporu klubu, strany, pán predseda?
Myslím si, že to bolo veľmi jasné. To rozhodnutie padlo veľmi jasne včera. A ďalšie rozhodnutia, ktoré sme v minulosti robili, alebo ktoré
že
robíme
stoja za vami a sú spokojní.
Tak naozaj sme
takto
veľmi jednotní v tomto. A není to také nejaké vajatanie. Idem, nejdem. A idem na tlačovku a nejdem na tlačovku. A idem k premiérovi a nejdem premiérovi. A vlastne tam nemám ísť a podobné iné veci. V tomto budeme zásadoví a takto isto budeme aj hlasovať.
Aj s pani Kolíkovou sa vám dobre spolupracuje?
Tak myslím, neviem, prečo sa pýtate zrovna toto. Tá spolupráca je naozaj že veľmi
dobrá.
Prečo ste
prekvapení? No, pýtam sa.
Lebo všetci stojíme na tlačových konferenciách, všetci sa navzájom podporujeme.
Je to, je to dôležité
počuť
od vás.
Ktorá sa udiala smerom k pani Kolíkovej, že bola odvolaná z výboru na kontrolu SIS, tak jasne, či už ja, alebo naša strana, sme sa postavili za ňu a nebudeme tu nejakým spôsobom ponúkať koalícii nejakých ďalších ľudí.
Ale ja mal som informácie priamo od koalície, že ste ponúkli aj inú osobu, inú personu na ten uvoľnený post šéfa kontrolného výboru SIS.
To sa rozprávalo celé leto, že či neponúkneme niekoho iného.
No, ja
som povedal, že dobre, no tak mohli by sme sa tu tak rozprávať o pánovi Krupovi, nebodaj, alebo o niekom inom. No ale tak pán Krupa nie, lebo on sa tomu rozumie a podobné veci. A týmto som v podstate nachytal tú koalíciu, že im nejde o to, aby boli kontrolovaní.
Ale
im ide o to, aby tam mali človeka, ktorý sa danej problematike absolútne nerozumie a ktorý danú problematiku nerieši. A oni si budú môcť robiť čokoľvek.
Mám tam ešte jednu vec.
Dobre,
mám tam ešte jednu vec na to.
Vydokladovali a dokázali aj verejnosti, že oni sú tí farizeji, že oni sú tí pokrytci, ktorí tu proste chcú ovládať štát. Aj
hneď sa na to opýtam. Hneď sa na to opýtam, pán predseda. Pán Ivan Korčok, povedzte. Nejaký kontakt s ním, presvedčanie, že by...
Presvedčanie žiadne, s pánom Korčokom si pravidelne, nepravidelne stretávame alebo píšeme, tuším, že pred dvomi dňami sme sa písali, aby sme riešili alebo si vymenili názory na túto súčasnú situáciu v rámci konsolidácie, to je všetko. Pán Korčok sa rozhodne a pán Korčok svoje rozhodnutie jasne oznámi.
Máte záujem stále VSAS o
my sme povedali,
jeho
že,
ako osobu?
Tak s pánom Korčokom máme cez dvojročnú históriu spoločnú.
Bol za vás minister zahraničných vecí.
Minister, takže on keď prejaví záujem, samozrejme, že strana je mu otvorená, ale tam by som to skončil. Ja už nechcem robiť tieto, chcel som povedať, že tanečky okolo. To rozhodnutie musí prísť od pána Korčoka.
Preto sa vás na to opýtam. Navyše pán Korčok ešte za starého vedenia dostal dve ponuky a neprijali.
My ideme svojou cestou, svojou pravicovou cestou, svojou odbornou cestou, čo najďalej od Roberta Fica a budeme rozvíjať regióny a budeme systémovo prepájať všetkých ľudí, ktorí chcú, aby Slovensko sa ekonomicky posúvalo dopredu. A to je náš cieľ a môj osobný.
Tá otázočka, ktorú sme preskočili, len ju trošku možno ešte zhutním. Možno by sa vaši voliči pýtali, alebo by sa tak zamysleli, že či nezostalo po odvolaní Michala Šimečku vlastne akoby ticho v opozícii. Vládna väčšina v parlamente opozícii odvolala celkovo vlastne už troch funkcionárov. Spomínaná pani Kolíková z postu predsedničky kontrolného výboru na kontrolu SIS, ktorá tradične patrí opozícii, takisto pána Šipoša, tuším z postu pre verejné... Skrátka, ďalšieho parlamentného výboru pre verejnú správu, alebo už presne neviem, ako sa to volá. No a samozrejme pána Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. No tak, pýtam sa, že opozícia aj vzhľadom na toto má v parlamente oveľa nižšiu váhu a možnosť kontrolovať pre svojich voličov vládnu moc. Čo s tým teda idete urobiť? Lebo ako som na začiatku otázky povedal, zostalo ticho.
Neviem, že či zostalo ticho, lebo my sme aktívni a stále budeme pripomienkovať a kritizovať vládu za jednotlivé návrhy a budeme dávať naše protinávrhy, aby sme aj občanom ukázali, že ako by sme viedli Slovensko, akým spôsobom by sme naštartovali ekonomiku, a toto budeme robiť stále. Čo sa týka pána Šimečku, bol odvolaný, táto pozícia patrí im ako Progresívnemu Slovensku a oni musia navrhnúť nejaký spôsob riešenia. Ja za seba znova môžem povedať, že ja si neviem predstaviť, že keď odvolali pani Kolíkovú, že by som tam teraz dal niekoho iného a že by som skúšal, že tento sa vám páči, že myslíte si, že bude OK pre vás, že mohli by ste mi ho tam teda zvoliť, alebo tam dáme niekoho iného.
Čiže tak ako pri poslednej voľbe vždy to bude pani Kolíková, hej?
A oni o 2-3 mesiace povedia, že no ale už sa nám nepáči, lebo už sa tomu veľmi rozumie, no dobre, už mi to vykrikuje,
v parlamente
tak tam nikoho nebudeme mať.
Nebudete mať zastúpenie. Ale nebudete mať podpredsedu a nebudete mať dvoch predsedov výborov.
Veď my sme poslanci Národnej rady, to nám nikto nezoberie, nie je možné, aby vám odobrali mandát takýmto spôsobom.
Kto kontroluje SIS, pán predseda, teraz, povedzte.
Aj my ho kontrolujeme.
Ako?
Aj my.
Veď výbor na kontrolu SIS bol zablokovaný, odkedy je pani Kolíková odvolaná.
V rámci všetkých vystúpení a podobne, aj my ako poslanci môžeme predkladať návrhy na mimoriadne schôdze, môžeme predkladať rôzne správy, môžeme predkladať návrhy.
Ale ten kontrolný výbor má asi špeciálne postavenie predsa v nejakom režime.
Ale ja vám iba tým chcem povedať, že aj tieto veci neboli schválené. Preto, či ste predseda, opozičný predseda výboru, alebo opozičný podpredseda výboru, vy máte právomoci poslanca, ale môžete urobiť to, čo vám koalícia dovolí. To je jednotlivý
fakt.
Čiže
čo, necháte to tak?
Ale nenecháme, prečo sme to nechali?
Tak čo urobíte?
Veď stále robíme. Pripomienkujeme jednotlivé.
Ja neviem, ja som tak čakal, že či nemáte nejakú akciu spoločnú pripravenú, viete, ktorou by ste...
Akú akciu?
Ja neviem.
Vy môžete robiť množstvo vecí, ktoré robíme v rámci Národnej rady, v rámci našich kompetencií poslancov, ktorí sú v opozícii. Veď zvolávame výbory, ale tie výbory nie sú otvorené, nie sú uznesené.
No, veď toto.
Dáme uznesenia, to uznesenie nie je schválené. Vieme dať rôzne návrhy na prerokovanie bodov, či už návrhu zákonov a tak ďalej. Tie nie sú schválené.
Ja stále mám moja stále tá istá otázka. Tak vidíte, nejde vám to, tak čo potom?
Tak ale veď my zase nemôžeme robiť niečo, čo nemá.
PS zvoláva protesty raz za čas, povedzme.
Zvolávame spolu, ale nemôžete robiť niečo, čo nie je v litere zákona, alebo čo vám nedovoluje zákon.
To by v žiadnom prípade by som vás do takého niečoho nenútil.
Čo robíme? A ideme ešte aj ďalej. Ideme na Ústavný súd, ideme v rámci Európskej komisie, ideme v rámci odborných partnerov a tak ďalej. Robíme všetky kroky, ktoré vieme robiť v rámci zákonných možností. A to robíme, to nám nikto nemôže
uprieť.
Čiže nejakú
uprieť. Špeciálnu akciu vaši voliči neuvidia. Viete, ja neviem, čo.
Môžeme urobiť ďalší protest. Ten nasledujúci by bol asi masívny, lebo toto Ficové zdražovanie sa dotkne absolútne všetkých, či už študentov, pracujúcich ľudí, alebo aj dôchodcov. Tak môžeme urobiť ďalší protest. Bude to veľmi milé. Ja budem za to ďakovať, že takýmto spôsobom sa Slovensko nejako pozbyne, pretože Robert Fico sa bojí ľudí. On sa bojí ľudí na uliciach, preto prinášal tu rôzne návrhy zákonov, aby obmedzil zhromažďovanie, aby obmedzil takéto ústavné práva a tak ďalej. Môžeme to robiť, ale znova budeme robiť všetky veci, ktoré nám iba dovoluje zákon.
Dobre, čiže teraz máme očakávať nejaký protest.
Ja som vám naznačil veľmi veľa vecí. Toto sa musíme dohodnúť ešte s našimi partnermi v opozícii.
Čo sa týka tej nominácie pána Františka Mikloška na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je bohužiaľ už pol roka takmer uvoľnený, potom ako Peter Pellegrini odišiel do prezidentského paláca, to platí?
To sa ale platí, partnerom sme to navrhli, ja som to navrhol partnerom ešte pred letom, tam padlo aj meno pána Mikloška, ja si myslím, že to je zodpovedný človek, ktorý má aj nejakú históriu, ktorý má históriu teda životnú, myslím, ktorý má hodnoty v sebe, ktorý je morálne veľmi dobre uprataný, myslím si, že tam nie sú absolútne žiadne pochybenia. A dokonca pán Mikloško ako kandidát na predsedu Národnej rady by mal najviac hlasov zo všetkých tých kandidátov.
Tých
71. Či už by to bol pán Raši, alebo by to pani Saková, alebo pán Danko, alebo neviem,
minus, kto všetci minus hovoria. SNS, áno, by asi
tam je vidieť na tom, že sa vieme zjednotiť. A tam je vidieť na tom, Ako pristupuje naša strana? Naša
formálne to už strana, je podané ten návrh, alebo ako
formálne
sa
to... Formálne nie je podané ešte. Ako pristupuje k tomu naša strana, ako pravicová strana, že si vieme predstaviť aj spoluprácu s umiernenými konzervatívcami, že si vieme predstaviť takúto spoluprácu. Ja sa viem postaviť za pána Mikloška. A to je veľmi silný signál z našej strany, že vieme takto
kedy
spolupracovať.
Kedy to bude podaný ten návrh? Či to je sa niekoho
tento návrh týka? Sa musíme dohodnúť a uvidíme, kedy nemôžete v rámci konsolidácia toho, ako tu zvyšuje sa DPHčka.
Že nechcete to akoby do toho
ďalej,
teraz, hej, dávať.
Teraz podať. Mm-hmm, veď mm-hmm. Odvolali pána Šimečku, sú tam traja. Aj kvôli tomu sme mali skrátené rokovanie v piatok, lebo nedokázali traja ľudia okrem svojich povinností viesť Národnú radu. Nech sa páči, môžu to vyskúšať páni.
No, takýto moment historicky neviem, či už sa v našej Národnej rade alebo predtým Slovenskej Národnej rade vôbec udial, že by nemal kto riadiť, alebo že by bolo takto obmedzené vedenie Národnej rady Slovenskej republiky dokonca bez opozičného zástupcu. Keď sa už rozprávame o tom, pán predseda, vy ste založili popri SAS iniciatívu Pravicový blok, sú tam s vami Občianski demokrati Slovenska, Fórum Modrý. Cieľ, podľa toho, čo ste hovorili na začiatku, mala byť odborná spolupráca, prinášanie pravicových riešení. Povedzte, ako to pokračuje? Existuje to?
Samozrejme, že existuje. My sa aj pravidelne stretávame. Budeme mať najbližšie týždne aj výstupy, či už pravicové výstupy v rámci ekonomiky alebo medzinárodných vzťahov alebo iných oblastí a budeme tieto veci prezentovať. Ja som veľmi rád, že to takto zarezonovalo v rámci Slovenska, že naozaj sa pridávajú aj ľudia, ktorí majú takúto pravicovosť že v srdci. A všetci
no to je
si
to, čo vám pred voľbami vyčítali, že ste sa nevedeli spojiť. No tak, povedzme.
My sa teraz že spájame, odborne sa spájame. Ja som veľmi rád, aby sme prezentovali naozaj opatrenia, pretože tu nemôže byť to, čo ponúka tejto krajine Robert Fico, a to, že to tu zabetonuje celé a že sa mu páči, ako to funguje, že tu budeme mať ďalšie automobilky a ľuďom tu bude ponúkať trojsmenú prevádzku, ktorú máme jednu z najvyšších v Európskej únii, a bude hovoriť, že to je dobre, že idete robiť popoludní, alebo že idete robiť nočnú smenu, alebo to je dobre, že vy nemáte plnú peňaženku peňazí a ja vám dám tu rekreačné poukazy, aby ste vy mohli ísť na dovolenku, a ja vám tu dám nejakú dávku. Veď takto nemôžeme ponúkať.
Rozumiem. Čiže toto takto nemôžeme aj niečo, fungovať. Nejak niečo konkrétne máte teraz?
Veď my musíme ponúkať v podstate Slovensku nejakú víziu a nejaké reformy do budúcna. To nie je iba o tom, že porazíme Roberta Fica. A čo potom?
Máte niečo teraz?
Čo budete prezentovať? Že máme, my budeme aj dnes prezentovať určité veci, budúci týždeň určité veci. Ja som aj partnerom
tak,
povedal
svoje
názory
v
rámci... Počkajte, ja som povedal svojim partnerom aj také návrhy na ekonomické opatrenia. Pán Závodský, niekto to už konečne musí tu povedať. My nemáme na 13. dôchodky. My nemáme ako krajina, aby sme vyplácali 13. dôchodky v objeme 800 miliónov eur a budúci rok to bude 1 miliarda.
To znamená, že ak by ste vy boli pri konsolidácii, toto bol prvý škrt, peniaze. Pán predseda? Odpovedzte mi, prosím.
Idem vám odpovedať. Ja zase vám môžem povedať, že toto ja budem navrhovať. Veď nemôžeme rozdávať peniaze na dlh. Veď aj ja by som chcel, aby mali dôchodci aj 13., aj 14., aj 15.
No dobre, ale teraz je situácia,
keď to... Počkajte, nechajte ma dorozprávať, lebo toto je veľká téma. Ale najskôr to musí ekonomika vyrobiť. Najskôr musíte urobiť opatrenia na to, aby ekonomika fungovala, aby sme to mohli dávať, tieto financie. Viete, kto najviac zaplatí 13. dôchodky, alebo kto zaplatí celé 13. dôchodky? Zaplatí to každý jeden z nás. Zaplatia to poslucháči. Zaplatia to taxikári, ktorým som sa teraz viezol s ním.
No isté, veď sú to naše verejné financie.
To každý jeden človek. Manželka, manžel, deti, vnúčatá. Všetci to zaplatíme. A toto je nezodpovedné. A to
nie je to solidárne? Nie je to solidárne?
To treba nahlas
pán
povedať.
Predseda.
Solidárne to bude vtedy, keď krajine prinesieme ekonomické reformy, budeme tu mať financie a v rámci týchto financií ja budem prvý, ktorý povie, že
čiže
áno, dajme aj 13. dôchodky.
Pochopil som to.
Dajme
pán predseda, ako by takéto vaše
počkajte,
opatrenie vyzeralo?
Pomôžme ešte aj tým, ktorí to potrebujú, ktorí padli na dno chudoby. Toto bude to, čo ja budem presadzovať.
Čiže by ste to najskôr, úplne zrušili, alebo len najskôr, dočasne, ako by odložili?
Ale najskôr naštartujme ekonomiku, v čom my vieme prinášať reformy. Dokázali sme to v predchádzajúcich vládach. Takto chceme pokračovať ďalej. A keď budeme mať tie financie, tak tie financie určite dáme tým, ktorí si to zaslúžia.
Dobre, ale v tomto momente nie.
Ktorí v tom momente to budú potrebovať, aby sme im pomohli. Ale nie dlhodobo a nie helikopterov, ako sa rozpráva.
Dobre, rozumiem tomu, rozumiem, pán predseda.
A to sú ďalšie ešte opatrenia, napríklad... Ja...
Už som tam, dajte mi sekundu, už som tam, ale je dobre, že ste to otvorili, lebo máme motiváciu čo najrýchlejšie sa k tomu vrátiť. Ja som len chcel ukončiť ten pravicový blok, aby sme nezostali nič dlžní, povedzme. Vašim voličom strana SAS má skúsenosť s tým, v podstate od začiatku jej parlamentnej existencie mala na kandidátke ľudí bývalej DS, respektíve OKS, až dodnes tomu tak je, vrátane pána dostala. Viete si predstaviť, že by ľudia z týchto malých stredopravých pravicových strán boli na vašej kandidátke, alebo že by priamo...
Takáto debata ešte absolútne nebola. Aha. My sme si povedali, že ideme odborne spolupracovať, odborne budeme ponúkať riešenia. Sme otvorení, aby sa k nám pridal každý jeden, ktorý má ekonomické pravicové myslenie a chce Slovensko rozvíjať, chce prinášať reformy. A toto, prosím vás, riešme v 26. roku. Akože riešiť teraz kandidátku je pre mňa úplne nepredstaviteľné, lebo čo si tu ideme sľubovať, že kto bude na koľkom mieste, no to je úplne akože jedno, kto bude na akom mieste. Pán Hlina bol na poslednom mieste a svojím presvedčením, svojou prácou a tým, ako vedel osloviť ľudí, sa prekružkoval do Národnej rady.
Myslíte, že ako predseda strany by ste nemali mať víziu do najbližších parlamentných volieb, ako by tá vaša strana mala vyzerať? Ja tu nikto nehovorí o tom, či máte mať pána Hlinu 14. alebo 12.5.
Tú víziu máme tu pravicový blok, ja sa ničomu nebudem vyhýbať, ale túto debatu teraz odložme a poďme okrem toho, že chceme poraziť Roberta Fica, ponúknuť Slovensku aj niečo iné. Čo bude potom? Čo sa bude diať?
Aké prinesieme reformy?
Čo chceme urobiť?
Toto rešpektujem,
pán predseda. A toto budeme prezentovať nasledujúce obdobie.
Dobre.
A toto je môj cieľ, ktorým chcem prezentovať, či už stranou SAS, alebo pravicovým
blokom. Ja sa vás na to isto budem pýtať. Konsolidácia teda. Máme za sebou ten prvý bod, že SAS by isto konsolidovala tak, že by zrušila 13. dôchodky. O tom sa nebavme. Dobre, získali by ste ročne, ako hovoríte. Pán predseda, ja len doplním otázku. Môžete si to potom samozrejme zobrať po svojom ako odpoveď. Povedzme, že by tá miliarda šla dole. Ale tak či tak, tá dnešná situácia je taká, že verejné financie, ktoré na Slovensku máme, a snáď to nepopriete ani vy, boli zlé už v situácii, keď Robert Fico a jeho partneri preberali vládu Slovenskej republiky. Po druhé, dnes situácia, že máme 8 miliardový deficit verejných financií, už nech si o tom myslíte čokoľvek, je fakt, aj keby sme z toho dali dole teraz hneď tie 13. dôchodky. No, tak... Koalícia berie zo spotreby, zvyšuje DPH-čku, to by ste zvyšovali, navyše s tým máte dočasné skúsenosti aj vy, seká Matovičov rodinný balíček, čo predpokladám, keďže ste boli jeho najväčší odporcovia a vystúpili ste pre neho z vtedajšej vlády Slovenskej republiky, by ste to robili aj vy. Kde je problém? Nie je tam naozaj nič, čo by ste pochválili, pán predseda?
Nie, nebudem takto chváliť, ja odprezentujem náš pohľad na to. Viete, Robert Fico, keď tu vládol 12 rokov, tak naozaj nerobil žiadnu rezervu a on odovzdával Slovensko s 50% HDP s dlhom. Hej? Tak sa tu teraz netvárme, že on za 12 rokov nevytvoril ten základ toho dlhu.
Nie, začínal na 30% dlhu.
Začínal.
V 2004, 2006, prepáčte.
Dobre, 2006, ale vládol on, však on zadlžil, veď to ja rozprávam, že on zadlžil Slovensko a odozdával tú vládu s 50% dlhom v rámci HDP. No a prevzal ju teda s vyšším, 57 to bolo, ale čo robí on? Nasledujúcich 10 mesiacov stále zadlžuje kontinuálne ďalej a ďalej Slovensko. On neprináša žiadne reformy. On robí, že okamžité riešenia. A tie okamžité riešenia sú aké? Že tu schváli 13. dôchodky, pretože je populista a nepovie ľuďom, že to zaplatia všetci, že to zaplatia deti, že to zaplatia vnúčenci.
Povedal im, že
ich
nechce oklamať, lebo
jeden.
Im to slúbil vo voľbách
do
Národnej rady. A on tu nevládol
12 rokov, on nevidel, v akom štádiu je rozpočet. A toto je to populistické, toto je to klamstvo, ktorým oklamal všetkých ľudí. Tí ľudia ho volili v dobrej viere a on ich týmto spôsobom oklamal. Pretože aj keď dal 13. dôchodky a teraz zvýši DPH-čku na 23%, tak kto to znova zaplatí? Veď to zaplatí.
Každý, kto si kupujú tovary a služby.
Dôchodcovia to zaplatia.
Áno.
A teraz, keď tam bude rozprávať o tom, že my sme znížili na potraviny 5%. No ale aké potraviny? Veď 5% na DPH na meso nebude na všetko meso, ale iba z domáceho chovu. 5% na DPH na síry, nebude na tie síry, ale iba na určené síry.
To sedí. No ale pán predseda, ale na všetky ostatné potraviny bude o percento DPH nižšia.
No ale
z 20 na 19%.
Dobre, tak všetci si teraz ťukneme do Google vyjadrenie Roberta Fica, ktorý hovoril, že zníženie DPH-čky z 20% na 19% iba napchá do gágora obchodným reťazcom.
Ja tomu rozumiem,
to
že to hovoríte
slova.
A vy myslíte si to aj vy, pán predseda. Lebo dobre, keď ste to otvorili, tak sa tomu venujte teda minútku seriózne. 23% na DPH-čka, základná sadzba na všetko, ale sú tu znížené sadzby DPH, základné potraviny, ten zoznam Slováci už poznajú, aj Slovenky, na 5%, všetky potraviny z 20% na 19%. No tak povedzte, že nebude toto v skutočnosti znamenať to, vy sami ste ostro kritizovali vládu Slovenskej republiky za to, že pred voľbami sľubovala, že zníži ceny potravín. takýmto spôsobom sa o to vláda Slovenskej republiky snaží. Myslíte si, že to nepošle tie ceny predsa len? Ja nehovorím, že nižšie, lebo však aj očakávame nejakú infláciu, ale nebudú tým pádom potraviny skutočne lacnejšie, ako by boli
samozrejme,
bez tohto zásahu?
Nebudú lacnejšie, nebudú. Pretože to netvorí iba DPHčka na tie potraviny.
Povedzte.
Veď túto sumu tvorí aj všetky služby, ako tieto potraviny sa dopravia alebo vyrobia a dopravia aj do toho supermarketu, ano, alebo do tej predajni. Keď zvýšilo 50% daničnú známku, tak čo to ponesú? Na chrbáte, aby ušetrili? No však tie ceny zvýšenej percentuálnej časti...
To je pre osobnú dopravu, pán predseda, tá diaľničná známka?
Diaľničná známka.
To je pre osobnú dopravu, no, nie dobre, pre nákladnú. Ale pre nákladnú máte mýto.
Dobre, bankové transakcie. Bankové transakcie
600 miliónov ročne.
Čím zaťaží v podstate všetkých podnikateľov. Viete, pán Závodský, my tu rozprávame o tom, že budú tu veď na niektoré potraviny nižšie DPH a tak ďalej. Robert Fico, aj pán Kamenický povedal, že idú vybrať 1 miliardu navyše.
Áno,
ak vám niekto povie, že ide vybrať od ľudí o 1 miliardu navyše, tak čo tu rozpráva, že budú lacnejšie potraviny? Veď to je klamstvo. Veď to nie je pravda. To nie je pravda. Ide vybrať o 1 miliardu navyše. Prečo nešetrí na sebe? Prečo neurobi také nepopulistické opatrenie, že ľuďom povie pravdu, že nemáme na 13. dôchodky, lebo my nemáme ani na 12. dôchodky a dávame ich z dlhu?
Ano.
Prečo tu schválil
pán Kamenický?
Pán Kamenický,
počkajte, priznáva, že časť tej miliardy musí ísť aj na sociálnu
prečo
poisťovňu.
Prečo pán Kamenický tu schválil ministerstvo športu za 230 miliónov, mi povedzte? Na čo tu máme ďalšie ministerstvo Miri, ktoré sme schválili aj my? Ja som bol proti tomu.
Asi preto,
a to by
no.
bolo ďalšia vec, ktorú by sme urobili, že takéto zbytočné ministerstva by sme
schválili.
Hej? A štátna správa sa musí zúžiť.
No dobre,
musí
no tak,
sa zúžiť.
Tak to zaramcujte do otázky, lebo už počkajte, čokoľvek, opäť, ja sa vrátim k tomu, lebo to trošku sa nám to tak ako rozvetuje. Pán predseda, to je presne tá otázka, že
chcel som dopovedať, ale
bude tá situácia, proste nech si o tom myslíte, čokoľvek tá situácia je. No tak ja nechcem, aby ste radili Robertovi Ficovi, ja sa pýtam za vás, pre vašich voličov a voličky, čo by ste teda robili? A už hovoríte, zrušiť 13. dôchodky, šetriť štátnej správe, čo ďalej, čo sa tam dá
máme
robiť?
Máme tu zlučovanie obcí, ktoré môžeme podporiť, aby sme neboli takýmto spôsobom rozdrobení.
Čiže pokračovať v reforme verejnej správy.
Pokračovať v tejto reforme. A pán Závodský, kto to povedal, že to musí byť 2,5 miliardy hneď na šupu? Teraz,
Robert Fico a pán Kamenický.
Prečo to nemôže? Teraz som vymenoval, to je v objeme koľko? 1,2, 1,4 miliardy?
Jedna.
Prečo to nemôže byť v tomto objeme, aby som neurobil žiadne opatrenie, ktoré budú pociťovať ľudia, pracujúci ľudia, ktorí zaplatia všetky tieto populistické nápady Roberta Fica? Prečo nemôžeme ísť postupne? Prečo to nemôže byť takto? A k tomu, prosím vás, dodajme to, že čo ideme urobiť pre Slovensko, že čo ideme urobiť na naštartovanie ekonomiky, aby tento štát vyrábal ďalšie peniaze.
Rozumiem,
a možno,
rozumiem.
Možno všetky tie opatrenia, ktoré by sme prezentovali aj my, na to, aby sa naštartovala ekonomika, zabezpečí ďalšie financie, že nebude potrebné, aby sme zvyšovali DPH, aby sme robili
beriem
všetky
to.
Tieto.
Pán predseda, slúbil som vám aj pre váš nabitý pracovný program,
ďakujem,
že vás tu nebudem držať, tak posledná vaša odpoveď, strana Sloboda a Solidarita chce, aby skončila vo svojej funkcii pani ministerka zdravotníctva, nominantka Hlasu, aj podpredsednička pani Zuzana Dolinková. Je to zaujímavé, pretože ešte v marci, apríli ju SAS jej fandilo, dokonca niektoré jej kroky podporovalo, tak máte priestor na poslednú odpoveď.
Niektoré kroky, samozrejme, prečo? Ale myslím si, že ostatné obdobie ukázalo to, že pani ministerka naozaj na ministerstve zdravotníctva nerobí absolútne nič. A to, že ospravedlňujem sa, je to, že je neschopná, že to nerobí, si dokonca všimol aj Andrej Danko a to už je čo povedať. Hej. A z tohto dôvodu my sme prezentovali aj jednotlivé opatrenia, ktoré ona nerobí alebo nedodržiava, či už je to chaos v fakultnej nemocnici v Trenčine, či už je to v bankrote Všeobecná vzájomná poisťovňa, či už je to, že ministerstvo zdravotníctva nestíha plán obnovy, že ambulantný sektor, z ktorého pani ministerka vyšla, je úplne v rozklade.
Minus 250 miliónov eur v rámci rozpočtu.
Pre ktorých si myslím, že by mala byť odvolaná, obzvlášť, že teda súhlasila s tým a nebila sa ako dračica, že jej idú zobrať 250 miliónov zo zdravotníctva.
No,
tak toto pre mňa bola tá posledná bodka, že pani ministerka by nemala čo robiť na svojej pozícii. A Andrej Danko, ktorý ju tak kritizoval, však kritizoval ju celý víkend, aj včerajší deň, nech sa páči,
ostro.
Môže zahlasovať. Budúci týždeň
sa
bude odvolávanie.
Ku opozícii.
Bude odvolávanie pani ministerke v Národnej rade. Môžu dodať hlasy a pani ministerka tam už nebude.
Budeme to sledovať, pani ministerku. Bohužiaľ sa nám nepodarilo pozvať do tejto relácie. Viackrát pozvanie odmietla a verím, že zajtra bude hosťom našej relácie pán podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Na toto všetko sa ho môžeme samozrejme pýtať. Ale dnes, to je najpodstatnejšie, ďakujem pánovi predsedovi strany Sloboda a Solidarita, poslancovi Národnej rady Branislavovi Grelingovi. Pán predseda, ďakujem, že ste prišli.
Ja ďakujem.
Príďte znovu, pokračujeme v našej debate.
Ďakujem, pekný deň prajem.
Takisto, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.